Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám, je středa 17. června 2026 a máme tady opět zpravodajské okénko ze Slovenska v podání Miroslava Juriše. Přeji pěkný poslech.
V slovenskom parlamente na výbore pre európske záležitosti prerokovávali návrh stanoviska Slovenskej republiky na zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Je to tá rada, ktorej predsedá vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallas, ktorá neraz vyvolala tragikomické situácie. Má na to proste talent. Poslancov výboru Slovenského parlamentu pre európske záležitosti má zase v úvodzovkách talent poslankyňa za progresívne Slovensko Beata Jurík, čo jej vo svojom videu pripomenula kolegyňa z výboru Zuzana Plevíková, ktorá tam zastupuje Smer sociálnu demokraciu. Facebooková stránka Zuzana Plevíková, poslankyňa NRSR, štvrtok 11. jún o 19. hodine 48. minúte.
Viete, aká je skutočná a chladná tvár progresívneho Slovenska? Na výbore pre európske záležitosti sme prerokovávali návrh stanoviska Slovenskej republiky na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. Poslankyňa za PS Beata Jurik navrhla doplniť okrem iného do stanoviska výzvu, aby Ruská federácia okamžite zastavila útoky na civilné ciele. K tomuto návrhu sme pristúpili v rámci koalície, tak ako k iným návrhom, korektne a vec. Môj kolega Marian Kerry žiadal doplniť pre vyváženosť výzvu aj ukrajinskej strane, aby okamžite zastavila útoky na civilné ciele, ako v prípade útoku v Starobylsku, kde zničili dronmi školu a obeťami boli nevinní študenti, prevažne ženy. Časť opozície s takýmto doplnením nemala vôbec žiaden problém. Iba progresívne Slovensko však za takýto návrh odmietlo hlasovať a práve pre takýto doplňujúci návrh nakoniec nepodporilo ani stanovisko ako celo.
Navrhujem doplniť, že Slovenská republika vyzýva Ruskú federáciu na okamžité zastavenie útokov na civilné ciele a energetickú infraštruktúru.
Ja by som tam navrhol doplniť uznesenie, že Slovenská republika vyzýva Ukrajinu na okamžité zastavenie útokov na civilné ciele, ako to bolo napríklad útok na študentský internát v Starobylsku.
Akceptujem vašu výčitku, ale nesúhlasím s ňou.
Ako celú peca? Proti?
Prvšieho pozvania, s ktorým som nesúhlasila.
Pýtam sa, nie je varý človek ako človek? Nie je pre nich civilná obeť ako civilná obeť? Nemali by sme odsudzovať útoky na nevinných ľudí bez ohľadu na to, kto ich spáchal a na akom území sa nachádzajú, alebo akej národnosti sú? V progresívnom Slovensku sa na to zrejme pozerajú úplne inak. Takáto je ich pravá a chladná tvár. Ak niekto odsudzuje utrpenie civilistov len vtedy, keď sa hodí do jeho politického videnia sveta, potom absolútne nejde o princípy, hodnoty a ani ľudí.
Ešte raz kúsok zo záznamu.
Prešiel pozmeňovák, s ktorým som nesúhlasila.
Áno, prešiel pozmeňovák, ktorý iniciovala Beata Jurík, ale so znením, ktorým nesúhlasila. Teda presne, že povedané hodnotovo nesúhlasila. A tak jej treba. Slovenská opozícia, u ktorej je progresívne Slovensko tou hlavnou stranou a Beata Jurík jedna z viditeľných tvári tejto strany, spolu s priaznenými médiami, čo je prakticky celý mainstream, sa snaží budovať atmosféru, že Slovenská republika je vďaka vláde Roberta Fica vo svete izolovaná, bavia sa s ňou len diktátori a rôzne teda nehodnotové politické osobnosti, ale tento iluzórny svet každú chvíľu narazí na realitu. Už nedávna návšteva premiéra Indie Modiho na Slovensku už rozbíja ten narratív, že Robert Fico sa stretáva len s ruskými a čínskymi predstaviteľmi. A ešte viac to rozbíja návšteva predsedničky Európskeho parlamentu Roberty Metsoly na Slovensku, ktorá bola viac než zdvorilostnou návštevou, o čom svedčí videopríhovor, ktorý po skončení návštevy zverejnil slovenský premiér Robert Fico na svojom facebookovom kanáli Robert Fico v piatok 12. júna o 16. hodine 54. minúte.
Dnes zavítala na návštevu Slovenskej republiky predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola. A nevyhla sa ani úradu vlády, hoci musela očakávať, že otvorím otázku neférových a nepravdivých rezolúcií Európskeho parlamentu proti Slovensku. Som veľmi rád, že v atmosfére vzájomného rešpektu a úcty sme prebrali celý rad tém od konkurencieschopnosti, cien energií až po vojnu na Ukrajine. No a celkom pochopiteľne som využil príležitosť a upozornil som na politiku dvojakého metra, ktorá je tak príznačná pre orgány Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. A pridal som sa k vyjadreniu amerického viceprezidenta, že najväčším problémom Európskej únie je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí, najmä hodnotu práva na odlišný názor. Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roku, ktorú si proti Slovensku objednala naša opozícia na čele s progresívnym Slovenskom, vyčíta Slovensku všeličo. Kopa z toho je nepravda. Vyčíta nám však aj novelizáciu ústavy Slovenskej republiky, v ktorej sme jasne deklarovali, že v otázkach národnej identity, súkromného života či manželstva má slovenské právo prednosť pred právom európskym, na čo máme nepochybne právo. Veľmi otvorene som sa spýtal, prečo je v Bruseli tento suverénny slovenský postoj vnímaný ako porušenie princípov právneho štátu. Okrem toho si treba uvedomiť, že súčasná vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou a na túto ústavnú zmenu bolo potrebné spojiť vládnu koalíciu s opozíciou. A ešte otvorenejšie som sa spýtal, kde bol Európsky parlament, keď sa v rokoch 2020 až 2023 diali na Slovensku protiprávne zverstvá a hrubé zneužívanie trestného práva na politické účely. Predsedničke Európskeho parlamentu som uviedol celý rad príkladov nezákonných väzieb, vymyslených obvinení, úmrtí vo výkone väzby, ako bola napríklad smrť advokáta pána Krivočenka, lebo mu nebola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť, za čo nesie plnú politickú zodpovednosť vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Predsedničke Európskeho parlamentu som popísal aj brutálne zaobchádzanie s naším podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom, o ktorom som včera otvorene hovoril v Národnej rade počas hodiny otázok. Viete si predstaviť, že by sme vašeho predsedu 5 minút pred začiatkom nejakého protestného zhromaždenia dali do auta, odviezli na policajnú stanicu a ho zadržali? To sa mne stalo. Viete si predstaviť, že by ste boli predmetom hlasovania o väzbe za tlačovú konferenciu, ktorú som urobil, na ktorej som nakoniec povedal pravdu, pretože pán Kiska je daňový podvodník a je to pravoplatne určené. Viete si predstaviť, že by vaši kolegovia skončili tak, ako Tibor Gašpar, pokiaľ ide o zaobchádzanie s ním? Ja vám teda odporúčam. Sadnite si do dodávky tu v Bratislave. Ja vám dám medveďa, ak viete, čo to je. Vidím, že ste poučená, ste sa o to asi zaujímali. Tak vám teda priviažeme ruky od toho medveďa, vám zviažeme nohy. Dáme vám na hlavu slúchadla a čiernu kapucňu. Pustím vám nahlas muziku a takto vás odvezem do Prešova. Rovno odpadnete a štyrikrát zvraciať. Potom prídete, lenže ten človek neurobil nič také, čo by zasluhovalo takéto zaobcházenie. Potom buďte na Vianoce vo väzbe a my vám budeme zastavovať listy od rodinných príslušníkov. Ale budeme vám posielať listy od väzňov z vedľajších ciel, ktoré vám píšu, alebo ktorí vám píšu, obes sa, daj si mašlu. Alebo si požiadate o lieky a vám umyselne prinesú iné lieky. A potom zrazu príde rozhodnutie a niekto povie, všetko to bolo vymyslené, nezákonné a neférové. Nevyšlo? Tak vaši ľudia, to je opozičný aktivista, ma chcel zastreliť. Ako ďaleko chcete ísť?
Viem, že toto sa ťažko počúva. Až tomu nechce nikto veriť. Ale taká bola v rokoch 2020 až 2023 realita. Ja si na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, že ako opozičný líder som bol za 3 roky 4-krát obvinený za politickú prácu. Povedal som preto Roberte Metzolovej, že ak chcú niekedy v Európskom parlamente hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu, tak treba hovoriť o Slovensku v rokoch 20 až 23 a nie o legitímne schválenej zmene ústavy Slovenskej republiky. Ide o dvojaký meter, dvojaký štandard ako hrom. Poškodzuje to nielen dôveryhodnosť Európskeho parlamentu, ktorá je katastrofálna, ale zaťažuje aj vzťah vlády Slovenskej republiky k Európskemu parlamentu. Po stretnutí s predsedničkou Európskeho parlamentu som telefonoval s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom o pripravovanej Európskej rade. Opätovne som žiadal, aby sme sa vo štvrtok a piatok budúci týždeň dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v Európskej únii a vysokých cien energií, ktoré nám deklasujú konkurencieschopnosť. Budem otvárať aj otázku refundácií za zbrane darované Ukrajine, kde bývalý minister obrany a krikluň demokratov Naď podviedol všetkých, najmä Slovensko. Z očakávaných takmer 50% hodnoty darované vojenské techniky nebude kvôli tomuto podvodníkovi, ktorý si môže rovno prisadnúť k rodine Šimečkovej, pravdepodobne nič, alebo len smiešná kompenzácia.
Predsedničke Európskeho parlamentu sa to iste nepočúvalo ľahko. Aj keď predpokladám, že je voči podobným informáciám už za tie roky odolná a dostatočne hodnotová. Čo sa týka toho nesúladu ústavy s európskymi hodnotami, tak poslanec za Progresívne Slovensko, Sabo, uzavrie v Rakúsku manželstvo so svojím partnerom a uplatňuje si právo zapísať tento úkon do slovenskej matriky s odvolávkou na to, že ak sa uzavrie manželstvo v inej členskej krajine EÚ, tak Slovensko je povinné tento úkon len zaregistrovať a nemôže mať k nemu žiadne výhrady. Takže vlastne príslušné ustanovenie slovenskej ústavy v tomto prípade bolo len kozmetické. Teda, že by sa formálne akt sobáša museli vykonať za hranice do hodnotovejšej krajiny, ako je Slovensko, napríklad do Rakúska. Slovenská vláda má na to iný názor. Viac videopríhovoru, ktorý zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico, slovenský premiér Robert Fico, piatok 12. júna o 19:30.
Dnes popoludní som navštívil osobitnú matriku na ministerstve vnútra, ktorá jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstva uzatvorené v zahraničí. Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, kedy ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť ústavu Slovenskej republiky, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy. Takúto definíciu presadil pred niekoľkými rokmi do ústavy Smer Slovenská sociálna demokracia v spolupráci s KDH. Ďakujem zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu. Zhodli sme sa na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje. Aby som bol presný, ustanovenie paragrafu 22a zákona o matrikách hovorí, že do matriky nemožno zapísať uzavretie manželstva, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takýto zápis je neplatný dňom jeho vykonania. Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje. Odporcovia tohto názoru odkazujú na všelijaké rozhodnutia medzinárodných súdov. Smer Slovenská sociálna demokracia však do ústavy presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Európskej komisii sa náš suverénny postoj nepáči a začala proti nám procedúru. Nevadí, to je dobrá, spravodlivá právna vojna, v ktorej nemôžeme prehrať. Chceme ísť ďalej. Aj keď je citovaný paragraf zákona o matrikách jednoznačný, pripravili sme jeho posilnenie, s čím pracovníci osobitnej matriky súhlasili. Musíme len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia. Vážení priatelia, dúfam, že mi rozumiete. Povedzte mi, ako by sme vyzerali sami pred sebou, keby sa páru rovnakého pohlavia podarilo zapísať do matriky manželstvo, keď ústava hovorí úplne jasne o manželstve len v prípade zväzku muža a ženy, ako babráci. Ústavu Slovenskej republiky ako základný zákon našej krajiny musíme všetci spoločne chrániť. Aj o tejto téme budú voľby v roku 2027. Asi nie je žiadnym tajomstvom, že naši liberáli a progresívci by v otázke, kto všetko môže uzatvoriť manželstvo, išli do absolútnych extrémov.
Naši liberáli a progresívci idú do absolútnych extrémov aj v snahe prekryť škandály rodiny Šimečkovčov proti obvineným rôznych ľudí nejakým spôsobom spojených s vládnou stranou Smer sociálna demokracia z toho, že neoprávnené alebo nemorálne alebo protizákonne poberajú verejné zdroje. Či už je to z absolútneho nedostatku vhodných prípadov alebo šírého lajdáctva progresívnych aktivistov a politikov, posúďte sami. Výber tlačovej konferencie slovenského premiéra, ktorú zverejnil na svojej facebookovej stránke Robert Fico, útorok 16. júna o 13. hodine 46. minúte.
Treba si postaviť otázku, prečo s takou obrovskou nervozitou sa opozícia pustila do tohto útoku. Prečo? My máme na to dve odpovede. Prvá odpoveď je, že z kauzy pani Šimečkovej poznáme 3%. A pravdepodobne budete prekvapení, že ak sa budeme ďalej zaoberať účtovníctvom a ďalšími dokumentami, že prídu na povrch ďalšie vážne veci. A celkovo si kladieme otázku aj v smere, aj vo vláde, čo tá pani Šimečková a tá rodina všetko museli navystrájať, keď ako ochrana prichádza tento nezmyselný útok na bezbranných ľudí, ktorí nič neukradli, nemali žiadne preplácanie faktúr dvojité, trojité, jednoducho chodia do roboty a berú plat. Ak dovolíte, začnem prvým ospravedlnením človeku, ktorý to potrebuje najviac. Rád by som sa ospravedlnil, poprosím fotografiu pánovi Vargovi. Jednoduchý príbeh. Pán Varga je invalid, ktorého sme zamestnali v strane Smer v roku 2014 ako zdravotne postihnutú osobu. Dúfam, že nepotrebujete vysvetľovať podľa týchto obrázkov, o ako zdravotne postihnutú osobu ide. Robí informátora. A keďže ide o dohodu s úradom práce, tak bol priznaný status chráneného pracoviska na 20 metrov štvorcových a na jednu osobu, teda pre pána Vargu, ktorého máte možnosť vidieť na fotografii. A dostáva strana, podobne ako mnohí iní, ktorí požiadajú o chránené pracovisko pri zamestnávaní takéhoto človeka, príspevok z úradu práce. Pán Varga, prepáčte, ja sa vám ospravedlňujem za hyenizmus, ktorý predviedla slovenská opozícia voči tejto osobe. A kladiem prvú otázku. Čo má tento príbeh spoločné so zlodejstvami, subvenčnými podvodmi a zneužívaním fondov zo strany rodiny Šimečkovej? Ešte raz sa vás to pýtam. Čo má toto spoločné? Toto je odpoveď opozície na to, že sme predložili výsledky z vládneho auditu, kde sme porovnali faktúry na dvoch ministerstvách a zistili sme podvody. Chcem pokračovať ďalej a chcem sa ospravedlniť všetkým zamestnancom právnickej firmy Kalan SRO, pretože táto právnická firma sa dohodla so Smerom a Smer jej platí pravidelný mesačný paušál a zabezpečuje strane Smer Slovenská sociálna demokracia a jej predstaviteľom právnu pomoc vo všetkých veciach. Ja som do mesiaca 8-9 krát vypočúvaný políciou. Ako poškodený, ešte sa vraciam k nejakým starým veciam, ako svedok. Mám vždy pri sebe právnika zo spoločnosti Kalan, ktorý mi zabezpečuje právne služby. Pozrite sa, koľko právnych súbojov zvádza Ľuboš Blaha, podpredseda strany. A ďalší a ďalší a ďalší. Chcem sa spýtať, dámy a páni, bez ohľadu na to, či pracuje alebo nepracuje nejaká blízka osoba, moja blízka osoba, v spoločnosti Kalan. Čo má tento príbeh spoločné s rozkrádačkami rodiny Šimečkovcov? Prosím, vysvetlite mi to. Ja naozaj si myslím, že mám IQ vyššie ako drevený vláčik, tak nech mi niekto vysvetlí, čo má toto spoločné s rozkrádačkami. To, že si platíme paušál ako strana v renomovanej právnickej firme, ktorá mimochodom skoro všetko vyhráva.
Na základe výberového konania bol pán Richter ako náš okresný funkcionár, pozor, okresný predseda z Nitry, daný do predstavenstva spoločnosti Transpetrol, pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky, ja vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat v Transpetrole. Pýtam sa, čo má legálne poberanie platu a normálna práca spoločné s tým, že sa to spája s krádežami rodiny Šimečkovcov. Čo to má s tým spoločné? Nech mi to niekto vysvetlí, ja naozaj tomu nerozumiem. Chcem sa ospravedlniť všetkým zamestnancom na ministerstvách aj tu na úrade vlády, ktorí sú osobne napádaní. Tí ľudia chodia do roboty, tí ľudia dostávajú plat za svoju prácu. Snáď nechcete odo mňa, aby som posadil do Transpetrolu pani Šimečkovú. No tak ten Transpetrol by asi dopadol veľmi zle, keby tam pani Šimečková sedela. Snáď nechcete, aby sme dávali okolo seba ľudí z opozície. Jednoducho máme demokratickú spoločnosť na základe víťazstva v parlamentných voľbách a máte možnosť pracovať s ľuďmi, s ktorými chcete pracovať. Toto všetko, čo hovorím, sú veci verejné, transparentné a známe. A nemajú nič spoločné s tým, že niekto si nechal 3-4 krát preplatiť faktúru alebo že zneužíval tieto dotácie na svoj súkromný spôsob života. Ja verím, že ľudia, ktorých som teraz spomenul, či ide o pána Bargu, či ide o pána Richtera, či ide o ľudí v spoločnosti Kalan, či ide o ďalších nominantov strany Smer Slovenská sociálna demokracia, či ide o ďalších zamestnancov, ktorí robia na úradoch, na ministerstvách, hoci tu robili aj predtým, keď tu boli iné vlády, dúfam, že sa k ním toto ospravedlnenie nedostane a že ho odo mňa príjmu, pretože takto ďaleko by som ja nezašiel. Ja som tvrdý bojovník, ale urobiť toto, prepáčte, tak toto už je naozaj silná káva, že toto opozícia dáva ako odpoveď na kauzu na pani Šimečkovej. A ja vám dám jednu radu, prosím. Choďte za pani Šimečkovou a pýtajte si od nej účtovníctvo od tejto občianskej organizácie Projekt Forum. Prosím, choďte a pýtajte si od nej účtovníctvo. Som zvedavý, ako dostanete odpoveď.
Tak to by bolo dnešného Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš.
A nyní uslyšíte pozvánku pana doktora, poslance za SPD, Ivana Davida k nastávající konferenci Pokračování energetické tragédie Evropy. Tuto pozvánku a veškeré další informace najdete na jeho facebookovém profilu.
Pokračování energetické tragédie Evropy. Vážení přátelé, bez energie není život a právě vrcholí boj o energii na život a na smrt. Světové války se vedly o přístup k surovinám, hlavně k uhlí a ropě. Zdroje jsou. Spojené státy americké bojují marný boj o prodloužení své světové dominance. Mají energetických zdrojů dost, ale jejich snahou je odpojit konkurenty od zdrojů nezávislých na USA, zasáhnout motory průmyslu a tepny, ovládnout dopravní cesty. Likvidací Nord Streamu a německých jaderných elektráren bylo zasaženo Německo jako motor Evropy. Převratem na Majdanu a vyprovokování války na Ukrajině zajistilo sankce na zdroje a odbytiště v Rusku. Ovládnutím Venezuely a útokem na Irán mají být přiškrceny Čína a Indie. USA touží ovládnout dopravní cesty severním ledovým oceánem a námořními cestami v západním Tichomoří. USA dosáhly růstu světových cen energií, takže se vyplácí těžba amerického břidličného plynu a umožňuje se vývoz s vytvořením závislosti na USA. A musí nás zajímat, co dál. Bez konkurenceschopnosti nemá západní a střední Evropa dobrou budoucnost. Unijní vůdcové ukazují svoje lokajství a impotenci. Kdy Evropané pochopí, že Spojené státy nejsou partner do nepohody, ale konkurent, který se chová nepřátelsky? Extrémně drahé občasné energie z větru a slunce nenahradí uhlí a jádro. Musí nás to zajímat. Proto s inženýrem Noveským organizujeme mezinárodní konferenci o budoucnosti energetických zdrojů v hotelu Yalta v Praze, úterý 23. června. Je možné se připojit přes internet. Program a podrobnosti najdete na mojí facebookové stránce nebo na webu Nová republika. Pokud nebudeme mít starost o budoucnost, nebudeme mít budoucnost.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.